Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 24 shkurt 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në zgjedhjet në Mitrovicën Veriore më së shumti vota ka fituar Goran Rakić. Jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special në Kosovë kanë treguar sukses në aktivitetin e tyre. Në Shkupë një bombë ka eksploduar afër zyrës së partisë kryesore opozitare. Zyrtar të përkohshëm në Ukrainë thonë se është dhënë flet arrest për Viktor Janukovicin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati i nismës qytetare serbe Goran Rakić, që ka fituar 52.6% të votave në Mitrovicën e Veriut, tregojnë rezultatet preliminare të cilat i shpallin brëm Komisionit Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës. I dyti për nga numri votave është kandidati i nismës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, me 27.7% të votave të fituara. Kandidatet të shqiptare Florent Azemi dhe Musa Miftari nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë marrë përkatësisht 11% dhe 8.7% të votave. KQZ-ja tha se dalja në zgjedhje ishte 20.72% dhe se procesi votimit ka kaluar në rregull. Policia e Maqedonisë thotë se një bombë ka eksploduar afër zyrës së partisë kryesore opozitare në pjesën perëndimore të Shkupit. Askush nuk ka pësuar lëndime, por ka pasur dëme materiale, pasi janë dëmtuar 5 automobila, raporton agjencia Associated Press nga Shkupi. Një pajisje e pa identifikuar ka eksploduar të dielën pas dite në rrugën në lagjen Karposh, afër zyrave të një kompanie dhe të lidhjes së socialdemokrate, ka thënë zëdhënësi policisë Ivo Kotevski, duke shtuar se disa makina janë dëmtuar. Zëdhënësi i LSDM-s Petar Shilegov u ka deklaruar medjave lokale se bomba ka eksploduar në ballë të zyrës partijake, ku ishin afro 30 pjesëtarë të organizatës së të rinjve të kësaj partie. Askush nuk është lënduar, janë dëmtuar 5 makina, tha ai. Policia tha se po zhvillon hetime për këtë incident dhe po punohet në identifikimin e motiveve të sulmit. Ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm të Ukrainës Arsen Avakhov thotë se është dhënë një urdhër arrest për ish presidentin Viktor Janukovic, i cili së fundit është parë në gadishullin prorus të Krimes. Në deklaratën e tij të sotme në faqen zyrtare në Facebook, Arsen Avakhov tha se Janukovic kishte arritur mbrëm në Krime, por aktualisht nuk dihet se ku gjendet. Më tutje, ushtruesi i detyrës së ministrit të brendshëm tha se është dhënë urdhër arreste për Janukovicin dhe disa zyrtarë të tjerë të dyshuar për vrasje masive të civilve. Në Ukrainë po dëgjohen zëra për vënjen e zotit Janukovic para drejtësisë pas presidencës së trazuar, në të cilën ai keqpërdori autoritetin, i pasuroi aleatët e tij dhe i goditi protestuesit. Nga Washingtoni raportohet se sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel pritet që sot të propozojë reduktim të madhësisë ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, me çrast ajo do të kishte për masa që i kishte para luftës së dytë botërore. Në mesin e nismave të reja buxhetore që tashmë janë zbuluar, është propozimi për hedhje jashtë të përdorimit të një klase të tërë të aeroplanëve luftarak. Shpenzimet do të fokusoheshin në forcat speciale të Shteteve të Bashkuara dhe në nismat në betejën në internet. E përditshmja New York Times më tutje ka raportuar, duke u bazuar në deklaratat e zyrtarëve të lartë të Pentagonit, se planet të synojnë reduktimin e shpenzimeve për mbrojtje në linjë me qëllimet e kursimit, pasi presidenti Barack Obama ka premtuar tërheqjen e forcave amerikane nga Iraku dhe Afganistani. Por propozimet për shkurtime mund të ballafaqohen me kundërshtime politike në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special në Kosovë kanë treguar aktivitet të mira farist. Kjo e ka zbehur imazhin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, thonë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspert për çështje ekonomike. Kronike Nadije Ahmetit.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës ka kërkuar disa herë nga kuvendi Kosovës edhe institucionet tjera kompetente që të monitoron apo vëzhgon të gjitha ndërmarrje shoqërore të privatizuara, konkretisht ato ndërmarrje që janë shitur me metodën e spin-offit special, thot Alush Sejdiunën, kryetar në këtë sindikat.
Në më thonë, na nuk jemi të knashëm, për asyje se e dim që prej 25 ndërmoreve të cilat janë privatizuar me shtime special, i kemi gjithsej historie të sukseseve, dhe më thonë, ato 6 ndërmore e kanë rujt destinimin cilin e kanë pas para privatizimit, dhe dikun i kanë plëtsu edhe pse jo 100% kontratat e shqitvlerjes, si janë investimet, si parashien, si kriterë, me rastin e vlerës ndërmarjeve, në vlerën e caktuar, si pas kontratas edhe mbojtjen e punëtorve.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se mbikëqyrja pas privatizimit ndodh konform kriterëve të caktuara. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, thekson se janë gjithsej 26 ndërmarrjet e cilat janë privatizuar me metodën e spin-offit special, të gjitha këto në kohën e Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit. Nga 26 ndërmarrje, dy janë liruar në kohën e ish AKM-s, si rjedhoje për mbushjes e zotimeve, ndërsa nga Agjencia Kosovare Privatizimit janë liruar 17 ndërmarrje, si rezultati për mbushjes e kushteve të kontratës. Agjencia Kosovare Privatizimit ka bërë tërheqjen e aksioneve për 3 ndërmarrje, si pasojë mos përmbushjes së kushteve kontraktuese, ndërkohë që nën monitorim të metutjeshëm janë edhe 4 ndërmarrje, thot Kaloshi në përgjigje elektronike. Profesori në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosa, i thekson se mungesa e eksperteve fillimisht në Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit, pastaj të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ka treguar paftësinë për të realizuar këtë proces. Qëllimi privatizimit me metodën e spin-offit special fillimisht ka qenë i mirë, thot Ramosaj, duke shtuar se tashme ka hapësirë të mjaftueshme për interpretime dhe dyshime të ndryshme.
Që len mundësi edhe për interpretime të keqpërdorimeve, len mundësi edhe të formave të ndryshme të nepotizmit apo formave të zgjatjes së dorës së partive politike që në pushtet mënyrë i kanë privatizuar njerëz të tjerë ose më thënë më mirë vetë ata, këto ndërmarrje që në fakt nuk kanë sjellë rezultate. Unë kisha thënë që AKP-ja nuk është duke kryer punën si duhet, bile me këtë strukturë ekzistuese, qoftë në bordin e drejtorëve, qoftë në bordin në përgjithësi të AKP-s, ka treguar se është një agjencian i cili është krejtësisht i dështuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjedhjet presidenciale në Maqedoni të parapara për 13 prill vazhdojnë të thellojnë hendekun mes partive në qeveri VMRO DPMNE së kryeministrit Nikola Gruevski dhe BDI-s së Ali Ahmetit. Derisa Partia Shqiptare mbetet në qëndrimin se duhet një kandidat konsensual për president, i pranuar si për maqedonasit ashtu edhe për shqiptarët, VMRO DPMNE thot se nuk do të pranoj që dikush tjetër t'i diktoj në zgjedhjen e kandidatit dhe se këtë do ta bëj vetë ajo në kongresin e 1 marsit. Kronike Isuf Kadriut.
Ditë më parë, dhjetra intelektual të sferave të ndryshme që llogaritën të afërt me Partinë Maqedonase në pushtet kanë dorëzuar firmat e tyre me kërkesën për rikandidimin edhe për një mandat të presidentit aktual Gjorgji Ivanov, i cili nga ana tjetër për BDI në shtyp papranueshëm. Kjo parti ende nuk ka vendosur nëse do t'i bojkotojë ose jo zgjedhjet, por tashmë ka dalë me qëndrimin se më njëherë pas këtyre zgjedhjeve do të kërkojë ndryshimin e kushtetutës që në të ardhmen presidenti të zgjidhet në kuvend.
Nëse nuk do pranohet një propozim i tillë, BDI në vend se të promovon kandidat, do promovon koncept dhe ide, kurse për zgjedhjet e ardhshme do inicion ndryshime të cilët do sjellin deri tek zgjedhja e presidentit në parlament, për shkak se mendojmë në atë mënyrë do të arrihet konsenzualiteti më mirë,
ka deklaruar zëdhënësi i BDI-s Bujar Osmani. Nga VMRO DPMNE-ja nuk kanë komentuar këtë qëndrim të BDI-s, por thonë se mbeten në qëndrimin që këto zgjedhje të zhvillohen ashtu siç parashihet me kushtetutë. Ekspertët thonë se të gjitha këto deklarime bëhen për qëllime politike, pasi si njëra ashtu edhe pala tjetër tashmë janë marrë vesh lidhur me taktizime që do t'ike në këto zgjedhje. Mersel Bilali, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thot se edhe më parë janë dhënë sugjerime që partitë shqiptare të kërkojnë zgjedhjen e presidentit në kuvend.
Gjitha deklaratat e gjerë të nishme edhe kjo janë kontekst të politikës ekzistuese. Kjo u kësha thënë është vetëm një blerje kohe momentale, kurse realisht pra presidenti i shtetit duhet zgjidhet pra në parlament, basi ne nuk jemi asë shtetë gjithën presidencial, asë ma pak presidencial.
Thot profesori Mersel Bilali, a i thot se partitë shqiptare, sikur edhe të arrinë marveshje për zgjedhjen e presidentit në kuvend, duhet të jenë shumë të kujdeshme dhe të insistojnë që kreju i shtetit të zgjidhet me votim të dyfisht, apo me parimin e batinterit, si që njët e këtu marja e pëlqimit edhe nga shumica e deputeteve të bashkësive etnike.
Derisa ne zgjedhim organet tjera, si që aplikata kushtetuese apo këshilli gjisor, avokati i popullit për me sistemit batinterit, as ma shumë duhet edhe presidenti i shtetit zgjidhet, basi ai duhet jetë figurë, duhet të përfas ton gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Thot Bilali, zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 13 prill dhe aktualisht përveç disa kandidaturave të pavarura, asnjëra nga partitë më të mëdha politike zyrtarisht nuk ka publikuar emrat e kandidatëve të tyre. Në rast të përshkallëzimit të krizës politike, gjasat janë reale që paralelisht me zgjedhjet presidenciale të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Pak kohë pasi Parlamenti i Ri i Ukrainës i dominuar nga opozita votoi për shkarkimin e Viktor Janukovicit nga posti i presidentit, është shtruar pyetja se a ishte përmbysja e tij kushtetuese. Kjo pyetje mund të vë pikë dyshimin në legitimitetin e secilës qeveri të ardhshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Deputetet e Parlamentit të Ukrainës e zgjodhën politikanin Oleksandr Tirhinov, aleatin e afër të ish kryeministres Julia Timoshenko, që tashmë është liruar nga burgu, për ta kryer detyrën e presidentit deri në zgjedhjet e parakoshme të parapara për 25 maj të këtij viti. Por megjithatë votimi duket se nuk do të mund të heshtë pyetjet nga kampi Janukovicit se nëse përmbysja e tij ishte kushtetuese. Janukovic i kishte ndërmarrë disa hapa që duket se e kanë shkatruar besimin e tij në legitimitetin e presidencës së tij. Në këtë kuadër përfshihen në braktisja zyrës së tij dhe xhirimi i një deklarate zyrtare për dorëheqje. Por lideri 63 vjeçare Viktor Janukovic i larguar nga kryeqyteti Kiev, më vonë tërhoqi dorëheqjen e tij dhe shpalli se mbetet në postin e presidentit, duke vlerësuar se votimi në parlament ishte ilegal.
Ja nikuda ne sobirajse vizhet strany.
Unë nuk do të largohem nga Ukraina e asë që do të shkoj ndokund. Unë nuk do të paraqes dorëheqje. Unë jam president i zgjedhur në mënyrë legjitime, tha Viktor Janukovic. Shumica e 328 prej 450 ligjvënësve në parlamentin Ukrainës votuan të shtunën për largimin e Janukovicit nga posti presidentit, me arsyetimin se e kishte braktisur zyren dhe për vrasjen e mëse 80 protestuesve dhe policve në javën e fundit të dhunës kaotike. Por, ka çështje juridike që mbeten pa përgjigje. Si pas e parimeve të marveshes për paqe të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian më 21 shkurt, Viktor Janukovic do të duhet të nënshkruan të masat e kthimit të Ukrainës në kushtetutën e vitit të 2004. Me gjitha të, Janukovic ka dështuar të nënshkruaj këto masa. Kjo gjë duket se krijon një situatë të parqartë juridike e cila mund t'i ushqejë argumentet e ardhshme kundër qeverisë aktuale të tranzicionit. Kushtetutat e viteve 1996 dhe 2004 janë uniforme sa i përket çështjes së shkaqeve të shkarkimit të presidentit, pasi në nenin 111 të shkruan se parlamenti ka të drejtë të iniciojë procedurë për shkarkim nëse ai kryen tradhti ose krime të tjera. Megjithatë, nuk është e qartë nëse votimi i shpejtë i së shtunës ishte në harmoni me udhëzimet kushtetuese, sipas të cilave rasti duhet të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese të Ukrainës, ndërsa për të duhet të votojnë 338 ligjvënës, që paraqet 75% të deputetëve. Ligjvënësit në favor të Janukovicit po ashtu mund të paraqesin argumentin se sipas kushtetutës së vitit 1996 është dashur që në postin e presidentit pas shkarkimit të Janukovicit të emërohet ushtruesi i detyrës së kryeministrit Serhiu Arbuzov. Ndryshimet e kushtetutës së vitit 2004 parashojnë që kryetari i parlamentit është posti numër 2. Por mos përputhjet e së shpejti mund të bëhen të parëndësishme, pasi parlamenti pritet ta zgjedhë kryeministrin e ri jo më vonë se deri të hënën. Pavarësisht nga finalja votimit, të pritet që të gjitha postet qeverisëse do të jenë në duar të opozitës, sipas parimeve kushtetuese të vitit 1996 dhe 2004. Mbetet të shihet se në çfarë mënyre transformimi i brendshëm në parlament do të ndikojë në formimin e qeverisë unitetit kombëtar, që po ashtu parashihej me marrëveshjen e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në zgjedhjet për kryetar të komunës në Mitrovicën Veriore, më së shumti vota ka fituar Goran Rakic. Zyrtarë të përkohshëm në Ukrainë thonë se është dhënë flet arrest për Viktor Janukovicin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.